πως είναι ο έρωτας γραμμένος στο πετσί μας, με γραμματάραγε οι μαύρους αριθμούς. Έμαθη λάζει κι η Ελλάδα κι η ζωή μας, και οι εχθροί είναι εραστές με εκβιασμούς. Των δράκων γάλα πίνουν μόνο και φαρμάκι. Κρίμα δε γνώρισε τον Κώστα Καριωτάκη.
Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν, ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν, κι έχουν και θάνατο και φως μισό-μισό. Όχι τσεκούρι και μπαλτάς, μήτε και σφαίρα, με ένα σουγιά που κόβει φλέβες στον αέρα.
Με του Μακβέθ πήγε στις μάγισσες κοντά τους, να βρεις πως μύγει το χρυσάφι με χαλκό. Κυνηγημένος από το σώμα σου στους βάλτους, βρήκες ποιος δαίμονας ξορκίζει το κακό. Δεν παραστάθηκαν Απόστολοι εκπεράτων, κι ας πήραν όψη τα μυστήρια των πραγμάτων.
Τι συζητούσε στον αγρό του Κεραμαίο, στους κήπους του αίματος σαν μια σταλαγματιά. Για στρατιλά της δεν σου πήγαινε γενναίος, μήτε τσιράκι στον τραμπούκον τη στρατιά. Ω επαρχία, επαρχία, όλα τα σφάζεις, τα μαχαιρώνεις και λυσάς κι όλος παράζεις.
Ο Γκρέκο εδώ, ο Λόρκα εκεί, ποιος θα κερδίσει, τους ξέρεις άραγε να ρίξεις μια ματιά. Και τώρα ποιος από τους δυο θα ζωγραφίσει την ομορφιά σου σαν την άγρια νυχτιά. Σάγγιξαν άραγε τα φίδια κι οι αράχνες, τη μυστικά σου πε το φως μέσα στις πάχνες.
Αθώοι όλοι σε μια χώρα των αθώων, δε σε γνωρίσαμε να πιούμε έναν καφέ. Δυο-τρεις κουβέντες για τους άθρους των ηρών, για αυτούς που ζουνε αγκαλιά με ένα χαφιέ. Λυσούν να σε βρουν τα σκυλιά, λυσούν οι σκύλοι, κι οι ομερτά στις καφετέριες καντήλοι.
Πώς να σου γράψω το λοιπόν βιογραφία, αφού οι λέξεις μου είναι μόνο της βροχής. Ποτέ το μπλε δεν το χωρά δικογραφία, θυμίζει σύλληψη και εκτέλεση εποχής. Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία, μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία.
Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία, μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία.
Στη χώρα των αθώων κυκλοφορείται αυτό το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, και νομίζω ότι θέλετε να το ξέρετε αν δεν το έχετε ξανακούσει. Ένα τραγούδι που είναι βασισμένο, είναι μελοποιημένο σε ένα συγκλονιστικό ποίημα του Μάνου Ελευθερίου, και μάλιστα πληροφορούμε από τον Αλφα Θήτα που το διάλεξε, ότι την εποχή, τη χρονιά, τις μέρες που ο Μάνος Ελευθερίου πληροφορήθηκε για τον άδικο χαμό του Βαγγέλη Γιακουμάκη, συγκινήθηκε, συγκλονίστηκε, συνταράχτηκε τόσο πολύ που έκατσε και έγραψε αυτό το κομμάτι. Και αυτό το κομμάτι μετά, για να ξεκλειδώσει τους στίχους με τόσες πολλές αναφορές, με τέτοιους συνειρμούς, ο Μίλτος Πασχαλίδης, και αυτός πάλι έκανε τη δική του διαδρομή. Δεν είναι τυχαίο. Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Νταλάρας, σε ποίημα του Μάνου Ελευθερίου, «Στη χώρα των αθών». Και γιατί επελέγει αυτό το τραγούδι σήμερα, τούτη την ώρα, το απογευματόβραδο της Δευτέρας, που πάει να γυρίσει η μέρα, που έχουμε μπει σε μια καινούρια εβδομάδα και που μήνας έχει 7 Φεβρουαρίου. Γιατί είναι συγκλονιστικά ταυτόσιμο με καταστάσεις που συμβαίνουν μέχρι τώρα. Ακούσαμε για θάνατο, για ομή βία, για αθώους, για μια χώρα που ακόμα ψάχνει και θα ψάχνει, νομίζω έχει πολύ ακόμα, το βηματισμό της. Σε μια χώρα που γίνονται πάρα πολλά αυτές τις τελευταίες ώρες σε ό,τι αφορά ποινικές διώξεις, συλλήψεις, απολογίες, να, πώς το λένε, πώς τις λένε αυτές τις φράσεις, να καθαρίσει η κόπρος του αυγίου, να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, να σπάσει το απόστημα, αλλά ένα 19χρονο παιδί δεν βρίσκεται πια στη ζωή και έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό, γιατί πηγαίνει και πίσω πολλά παιδιά έφηβοι. Πολλοί νέοι άνθρωποι στην αρχή της ενήλικης ζωής τους έχουν χαθεί σε μια χώρα που θα πίστευες ότι κάθε άλλο παρά θα άφηνε να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε μια χώρα που υποτίθεται ότι βασιλεύει το φως της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης και της αίσθησης των πραγμάτων έτσι, περί δικαίου. Όλα αυτά τα λέμε, κυρίες και κύριοι, και καλησπέρα σας. Και γιατί, και για το λόγο ότι μέσα στον οριμαγδό των γεγονότων και των λεγόμενων από το πρωί και από τα τελευταία 24 ώρα, κράτησα προσωπικά τις δηλώσεις και τις συνεντεύξεις που άρχισαν σιγά σιγά να δίνουν σε διάφορα μέσα οι γονείς του αδικοχαμένου Άλκη. Και πέρα από το μεγαλείο ψυχής και την απίστευτη βέβαια ενσυναίσθηση που μας γεννούν αυτοί οι δύο άνθρωποι που έχασαν το γιο τους, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έχω να πω το εξής. Οι άνθρωποι βγήκαν στα μέσα και μιλούν πλέον προσπαθώντας με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο να βρουν μια στάλα δικαίωσης, μια εσωτερική ικανοποίηση, έστω μια, πώς να το πω, μια ρανίδα της, ότι το παιδί τους δεν πήγε άδικα, δεν πήγε τόσο άδικα. Ότι κάποιος, κάπως, σύντομα και ίσως όχι πολύ αργά, να τους πει ότι η δολοφονία του γιού τους υπήρξε αφορμή για να καθαρίσει όλο αυτό το πράγμα που γέννησε τη βία και έφερε τη δολοφονία. Θα μπορέσει να τους το πει? Είναι αρκετή η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων? Ή μετά από όλο αυτό τον τόρο δεν θα γίνει πάλι τίποτα? Είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο «Μένουμε πρώτο». Σήμερα Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου, τα είπαμε. Η ώρα είναι 7 και 4, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 παρα 2, παρα 3 λεπτά. Και μένουμε πρώτο, όπως είπαμε, Θάνος Τσιμέκας, Μαριλένα Κουσουλού, Έλενα Καραγιάννη.
Ενότητα χορεύει και κυκλοφορεί με μπράβους. Θα ταξιδέψουμε
Και μια λόγος και για τη νέα βαρβαρότητα, για προσωπία, για πολλά που μας λέει και αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα. Μας έχει κάνει αλγινή εντύπωση όλη αυτή η ιστορία με την Σπάρτη, με το διοικητικό, δημοτικό συμβούλιο, με τις αποκαλύψεις, στη συνέχεια με την εξώθηση προς παρέτηση. Είναι μια κατάσταση μέσα στον πολιτικό, σε κομμάτι του πολιτικού κόσμου της χώρας, που από τη μία λες ότι τελικά αποκαλύπτονται κάποιες αλήθειες και από την άλλη, προσέξτε, το πρόβλημα δεν είναι όλη αυτή η, πώς να το πω, η εξαχρίωση, είναι το γιατί δεν υπάρχουν και τώρα τα λεφτά για να τα δώσουμε. Στο 54-160 μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τον γνωστό τρόπο, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμα και αποστολή λοιπόν στον πενταψήφιο αριθμό που είπαμε. Και βέβαια στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, στο Messenger του πρώτου προγράμματος, όπου επίσης βλέπουμε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και πάμε να καλωσορίσουμε τον καθηγητή γεωλογίας και πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμη Λέκα. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Μία με σεισμούς, μία με καταποντισμούς. Κάθε τρεις και λίγο τα λέμε και ενώ μας αρέσει να συζητούμε για τα γεωλογικά, γεωτεχνικά θέματα και φαινόμενα, το επίγον του πράγματος μας κάνει να τα συζητούμε πάντοτε υπό την αίσθηση έτσι του φόβου, κύριε Λέκα.
Ναι, είναι γεγονός ότι όλα αυτά όταν τα αντιμετωπίζουμε προκαλούν και μία αίσθηση, ένα βαθμό φόβου. Αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να βλέπουμε με ψυχραιμία την κατάσταση που εξελίσσεται και όλα αυτά τα φαινόμενα.
Μιλάμε φυσικά, για να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, για το νέο Βουτζά, για τις κατοικίες, ειδικά εκεί στην Οδό Καριωτάκη, που έχουν το πρόβλημα της κατολίσθησης, που πραγματικά τις ρουφάει το έδαφος. Και από ό,τι έχω διαβάσει, κύριε καθηγητά, κύριε Λέκα, η μία είναι απολύτως ακατάλληλη, η δεύτερη είναι κάπως σε καλύτερη κατάσταση και η τρίτη νομίζω κινδυνεύει λιγότερο.
Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν βέβαια και 4-5 κατασκευές ακόμα οι οποίες είναι μέσα στο πεδίο το καθολιστικό, οι οποίες όμως δεν διατρέχουν κίνδυνο προς το παρόν τουλάχιστον.
Γιατί συνέβη αυτό το φαινόμενο, κύριε Λέκα, και μπορούσε να αποφευχθεί?
Κοιτάξτε, συνέβη οι παράγοντες που συνετέλεσαν στο να έχουμε αυτή την εκδήλωση του καθολιστικού φαινομένου. Είναι κυρίως το ότι το έδαφος είναι σαθρό, έχει μειωμένες τιμές αντοχής. Οι μορφολογικές κλίσεις, κλίσεις του εδάφους δηλαδή, είναι σε υψηλό βαθμό, είναι γύρω στο 45%. Υπάρχει και επιφανειακό και υπόγειο νερό, το οποίο συντελεί στο να έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Και είναι και ένα ρέμα στο κάτω μέρος του οικοπαίδου, το οποίο και αυτό κάνει τη δουλειά του, χωρίς όμως να είναι το κυρίαρχο στοιχείο που προκάλεσε όλη αυτή τη διαδικασία. Η αφορμή για όλα αυτά είναι ουσιαστικά για την εκδήλωση των γεγονότων, των φαινομένων, είναι ουσιαστικά η μεγάλη χρόνοπτωση, αλλά και οι δασικές πυρκαγιές οι οποίες εξελίχθηκαν το 2018.
Ήθελα να έρθουμε σε αυτό και στις πυρκαγιές, γιατί σίγουρα τώρα σιγά σιγά βλέπουμε τα αποτελέσματα, τα ολέθρια αποτελέσματα του να καίγονται, να καίγεται η χλωρίδα της περιοχής, της βλάστηση, η βλάστηση, και τελικά να μην υπάρχει κάτι για να συγκρατήσει το έδαφος, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός και επιδρά σε ένα μεγάλο βαθμό στην ευστάθεια των πρανών και των γεωλογικών σχηματισμών, αλλά ουσιαστικά ο κυριότερος λόγος αυτή την περίπτωση ειδικά ήταν ότι είχαμε να κάνουμε με γεωλογικούς σχηματισμούς που ήταν ιδιαίτερα ανίσχυροι να υποστηρίξουν το βάρος της υπερκείμενης κατασκευής.
Όμως καταλαβαίνετε, κύριε Λέκα, ότι υπάρχουν απορίες. Δηλαδή, πώς οι άνθρωποι αυτοί που βέβαια βρίσκονται στη δεινή θέση να χάνουν το σπίτι τους και την περιουσία τους και να έχουν ήδη μετακομίσει από εκεί, δεν θα τους ρίξουμε και το ανάθεμα. Πώς κατάφεραν, πώς μάλλον ήταν σε θέση να γνωρίζουν την εξέλιξη της αθρότητας του εδάφους?
Κοιτάξτε, ως ένα βαθμό όλοι γνωρίζουμε εάν μια κατασκευή που κάνουμε, και ειδικότερα το σπίτι μας, εάν είναι σε επικίνδυνη ή όχι περιοχή, με τις όποιες γνώσεις έχουμε.
Ναι. Δεν υπάρχει και μία μελέτη πιστοποίηση από μηχανικό? Δεν υπάρχει συνήθως μία πιστοποίηση από μηχανικό?
Δυστυχώς δεν υπήρχε. Και ξέρουμε όλοι ότι όταν κτίζουμε δίπλα στη θάλασσα κινδυνεύουμε από δοκίματα, από τη διάβρωση. Όταν κτίζουμε σε έναν κρεμό κινδυνεύουμε από κοτολίσθηση. Όταν κτίζουμε μέσα σε ένα ρέμα κινδυνεύουμε από πλημμυρικά φαινόμενα και ούτω καθεξής. Μία έννοια του κινδύνου αρχικά υπάρχει. Αλλά όλοι θεωρούμε ότι ποτέ δεν θα τύχει σε εμάς, θα τύχει στον διπλανό μας.
Ναι.
Και αυτό ουσιαστικά οδηγεί σε αυτά τα φαινόμενα. Βεβαίως η περιοχή ήταν μία περιοχή εντός σχεδίου, με πολεοδόμηση. Αλλά αυτό όμως διασφαλίζει ουσιαστικά μία τάξη στην περιοχή. Δεν διασφαλίζει την ασφάλεια. Η ασφάλεια διασφαλίζεται από αυτό που κάνουμε στα δημόσια κτίρια και είναι υποχρεωτικό, δηλαδή το να σε κάθε δημόσιο κτίριο πρέπει να γίνεται γεωλογική ή γεωτεχνική μελέτη, με βάση την οποία θα σχεδιάζει το κτίριο, στατικά πάντα, και στους ιδιώτες, στις ιδιωτικές κατασκευές δεν έχουμε αυτή την οδηγία, απλά και μόνο έγκυται στην διακριτική ευχαίρεια του κάθε ιδιοκτήτη ή του κάθε μηχανικού, όταν διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να πραγματοποιήσει μια τέτοια γεωτεχνική έρευνα.
Ναι. Επίσης, σας άκουσα το πρωί στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση, και λέγατε ότι για να παραγγείλει ο ιδιώτης μια έρευνα που ουσιαστικά θα έπρεπε να είναι πολύ απαραίτητο στοιχείο για να προχωρήσει μετά στην άδεια που θα πάρει να δομήσει το σπίτι του, μια γεωτεχνική μελέτη, δεν ξέρω αν τη λέω σωστά, είναι το κόστος χαμηλό σε σχέση με αυτό που διασφαλίζει. Αυτό πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ενταχθεί μέσα στο φάκελο των περισσότερων δικαιολογητικών που χρειάζονται για την ανέγερση μιας κατοικίας?
Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν και προσωπικά το έχω πει, αλλά και ως συλλογικά όργανα, ΤΕΕ, ΓΕΟΤΕΕ κτλ.
Ναι, ναι.
Αλλά ποτέ δεν θεσμοθετήθηκε. Γιατί υποτίθεται ότι επιβαρύνει το κόστος μιας κατασκευής και ότι, εν πάση περιπτώσει, γιατί να έχουμε ιδιοκτήτες να έχουν ένα κόστος παραπάνω.
Ναι.
Αλλά όταν σκεφτούμε ότι μια γεωλογική γεωτεχνική μελέτη είναι της τάξης των 5.000 ευρώ. Σε μεγάλες κατασκευές μπορεί να φτάσει και τις 10.000 ευρώ. Και όταν μια κατασκευή κοστίζει 100 και 200 και 300 χιλιάδες, το λιγότερο,
ναι,
καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι πολύ μικρό σε σχέση με την ασφάλεια που μας παρέχει.
Ναι.
Επίσης, ένα πράγμα που πρέπει να σημειώσω είναι ότι πολλές φορές επιδιώκουμε τα διακοσμητικά στοιχεία του σπιτιού να είναι τέτοιο, ώστε να αυξάνει πάρα πολύ το κόστος. Δηλαδή, έχω βρει πολλές φορές σπίτια τα οποία να είναι κατεστραμμένα από αντίστοιχα φαινόμενα παντού στην Ελλάδα και να το μπάνιο τους να στοιχίζει 50 και 100 χιλιάδες ευρώ με επώνυμα ήδη υγιεινής και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πιο πολύ μας ενδιαφέρει το φαίνεστε παρά
ναι,
τη ασφάλεια.
Καταλαβαίνω
και
απόλυτα
αυτό πρέπει
τι
να περάσει στον απλό πολίτη.
Κατά το πώς πολλά άλλα πράγματα τα κάνουμε έτσι, δηλαδή δεν φροντίζουμε τη βάση, αλλά φροντίζουμε λίγο το φαίνεστε και την... Παρόλα αυτά, ας αφήσουμε την ευθύνη του πολίτη. Πάμε στην ευθύνη της πολιτείας, των αρμοδίων αρχών. Πώς δίνουν τις άδειες για να γίνουν οι ανοικοδομήσεις σε τόσο δύσκολα εδάφη, όπως είπατε, ρέματα, κοντά σε θάλασσα, σε ποτάμι, σε μια χαράδρα που έχει θέα, αλλά που είναι επικίνδυνη?
Κοιτάξτε, αυτό δεν συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Οριακά συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση που έχουμε στο Βουζά. Mm. Κοιτάξτε, υπάρχουν πιέσεις, οικιστικές πιέσεις.
Μάλιστα.
Που οι όμορφες περιοχές που έχουν θέα, που είναι δίπλα σε θάλασσα, που είναι δίπλα σε ποτάμι ενδεχομένως με πολύ ωραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, πιέζει η κοινωνία να δομήσει και σε αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Και παλιότερα βεβαίως δεν πιέζει, απλά και μόνο πήγαινε να κατασκευάζει ένα αυθαίρετο και από εκεί και πέρα έποντο χιλιάδες προβλήματα.
Βέβαια.
Που τα βλέπουμε.
Και από εκεί και πέρα ξέραμε τις διαδικασίες για το πώς θα νομιμοποιείται στην καλύτερη περίπτωση ή θα ήταν για
κάθε
πάντα αυθαίρετο.
Κάθε φορά σε κάθε εκλογές, σε όλες τις κυβερνήσεις, τα 50 τελευταία χρόνια, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, ένταξη στο σχέδιο αυθαιρέτων, τακτοποίηση αυθαιρέτων, διπλή τακτοποίηση αυθαιρέτων και πήγαινε το κουβάρι της διαπλοκής συνεχώς εδώ και 50-60 χρόνια.
Νομίζω μας τα είπατε όλα σε ό,τι αφορά τις πολύ βασικές αφορμές. Βέβαια δεν το χωράει ο νους, γιατί για πολλά πράγματα θεωρούμε ότι δεν μπορεί να γίνονται και όμως να που γίνονται, κύριε καθηγητά. Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας, είναι στη σφαίρα της πραγματικότητας πια.
Ειδικά σε αυτή τη χώρα, μάλλον. Ας το πούμε και αυτό. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μπορούσαν να προβλεφθούν, ας πούμε, τώρα θα το πω πολύ έτσι ερασιτεχνικά, κάποιες ενέσεις, ας πούμε, και να γίνουν στα θεμέλια, ενέσεις μπετόν, δεν ξέρω τι γίνεται, για να στηριχτούν αυτά τα σπίτια.
Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, ήδη στην τρίτη κατοικία. Πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Υπάρχει διαδικασία που μετά από μελέτη γίνονται αυτά τα τεχνικά έργα, είτε βελτίωση των εδαφικών σχηματισμών θεμελίωσης, είτε πάσαλοι οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε υγιείς σχηματισμούς και συγκρατούν το υπόλοιπο κομμάτι. Αλλά όλα αυτά βεβαίως έχουν ένα πολλαπλάσιο κόστος, να μην πω πάρα πολύ μεγάλο κόστος σε σχέση με την αρχική προσέγγιση μιας απλής γεωλογικής μελέτης που θα μπορούσε να προφυλάξει τους ιδιοκτήτες.
Μάλιστα, μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε. Και επειδή αναφέρεστε και σε χιλιάδες περιοχές που επίσης ενέχουν παρόμοιο κίνδυνο, θέλετε να μας πείτε περίπου πού είναι αυτές οι περιοχές?
Κοιτάξτε, είναι διασπαρμένες σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλη
και
την
κυρίως
Ελλάδα.
Στη Δυτική Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα, Πελοπόννησο, σε ορισμένα νησιά στην Κρήτη. Λιγότερο είναι σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου οι κλίσεις είναι πιο ομαλές και τα φαινόμενα είναι πιο μικρά.
Ναι.
Με Θράκια πάνω δεν έχουμε τέτοια μεγάλα θέματα, όχι ότι σημειακά δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Είναι όλες σχεδόν οι περιοχές του ελληνικού χώρου. Για παράδειγμα, το Ροποτό στα Τρίκαλα, ένα χωριό το οποίο έχει υποστεί ανεπάλληλα φαινόμενα κατολιστήσεων. Το τελευταίο το οποίο έγινε το 2007, είναι ένα χωριό το οποίο... ουσιαστικά βλέπει κανένας τις εικόνες που βλέπει στις συγκεκριμένες θέσεις στο Βουζά. Δηλαδή μέχρι και η εκκλησία του χωριού έχει παρασυρθεί, έχει μείνει όμως όρθια. Το καμπαναρίο γέρνει, όλα τα άλλα σπίτια είναι σε κακή κατάσταση και γέρνουν προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή είναι ένα σκηνικό εξωπραγματικό, θα λέγε κανένας. Και αυτό το αναφέρω σαν κλασικό παράδειγμα, είναι δεκάδες χωριά με αντίστοιχη κατάσταση.
Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, που πάντοτε ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά μας.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Και εμείς θα κουραστούμε. Θα αρχίσει κάποτε η φορά και ο μαρασμός. Και Κοπερτίν, το Κοπερτίν, θα ξεαγαπηθούμε. Όλη η ζωή μου ήταν ένας χωρισμός. Δεν θα φτιάχνεις πια στιχάκια στη γιορτή μου, ούτε καρδιές με κόκκινο χάρτη. Όμως πάντα εσύ θα σε Κοπερτή, το μοναδικό μου Κοπερτή. Και κοπερτί το κοπερτί θα βγαίνεις μαλαγόρια. Κι εγώ θα ζήσω το δικό μου το ρυθμό. Και κοπερτί το κοπερτί μετά από χίλια χρόνια θα σου τηλεφωνήσω σ' άλλον αριθμό. Γεια σου κοπερτί, θυμάσαι τη φωνή μου, αν είσαι ολομόναχο κι εσύ. Πάρε ένα ταξί και έλα κοπερτί, έλα να γεράσουμε μαζί. Γεια σου κοπερτί, θυμάσαι τη φωνή, αν είσαι ολομόναχο κι εσύ. Πάρε ένα ταξί και έλα κοπερτί, έλα, έλα να γεράσουμε.
Και αυτό που άκουσα κυρίες και κύριοι και με συγκίνησε πραγματικά είναι ότι φεύγει μια ολόκληρη γενιά στιχουργών, μουσικών, συνθετών, ερμηνευτών που στήριξαν πολύ το ελληνικό τραγούδι. Εμείς τώρα εδώ ακούσαμε το Κοπερτί και όταν είχα το 81 νομίζω ακούσει το άλμπουμ Σαμποτάζ με την συνδρομή βέβαια της υπέροχης Λένας Πλάτωνος, με τους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή, με την Σαβίνα Γιαννάτου, το Γιάννη Παλαμίδα, είχα πάθει σοκ. Είχα πάθει ένα πολιτισμικό σοκ, φαντάζομαι και πάρα πολλοί άλλοι, γιατί δεν μπορούσα από τότε να καταλάβω τη σπουδαιότητα αυτού του ήχου και αυτών των στίχων σε αυτό το πάντρεμα. Εμείς ακούσαμε το Κοπερτί, Μαριανίνα Κριεζή. Μου άρεσε πάρα πολύ που ενώ η Κυριακή μας χθες είχε πάρει τη συνήθι της ροή και δεν φαινόταν να έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον στη θεματολογία της, τελικά πάμπολες αναρτήσεις και στίχοι στα social media έδωσαν ένα στίγμα για την αποχώρηση της Μαριανίνας Κριεζή νωρίς και ξαφνικά. Και ταυτόχρονα, επειδή τις ίδιες δεν τις άρεσαν καθόλου τα αφιερώματα και ήταν αρκετά αυτοσαρκαστική, ανατρέξαμε τουλάχιστον στα κομμάτια που μας έδωσε μέσα από τη Λιλιπούπολη και μετά όλη την υπόλοιπη πορεία. Με απλότητα, με υπαινιγμό, με παιδικότητα, με σουρεαλισμό.
I pray for your help, I pray for your help, I pray for your help, not anything else. I pray for your help, do you hear anything? I'm standing on my knees, I lack the discipline. It's not I don't believe, show me just anything. I need to feel the dream. But at times I'm scared, I lift my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith, I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest. Your health, it's not always easy. I just tend to forget your endless gravity. Cause whatever you see, catastrophe appears. I hope you understand. But at times I'm scared, I live my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith, I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest.
Αυτό είναι το κακό, όταν είναι ωραία τα τραγούδια δεν μπορείς να βγεις να μιλήσεις και λες ή το ένα θα κάνω ή το άλλο. Τι να, τώρα διάλεξα.
I pray
8 παρα 25 η ώρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα. Αγαπημένη μου 5416, νομίζω πως ναι. Το διχίλιαρο λέει στους αποκλεισμένους της Αττικής Οδού, μήπως είναι στην ίδια λιβάνια λογική? Μήπως εντάσσεται στη λιβάνια λογική? Έτσι όπως ήρθε το πράγμα, όταν ακούμε ότι, για όποιο λόγο και αν υπόθηκε, ότι δόθηκαν βαλίτσες, τσάντες με λεφτά για να αποζημιωθούν οι πληγέντες και να γυρίσει το παιχνίδι, πραγματικά μας ξεπερνά και θα θέλαμε πάρα πολύ να μην είμαστε οι αποδέκτες, όχι των λόγων, αλλά των πράξεων. Και όταν λέω είμαστε, μας βάζω όλους μέσα. Επίσης, ακόμα πιο τρομερό, εγώ βρίσκω το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο εκείνο, εκείνης της εποπίας, γιατί δεν έχουμε τα ανάλογα χρήματα να αποζημιώσουμε και τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τον παγετό. Δηλαδή, γιατί ακριβώς μιλάμε, πού είναι η ηθική? Τέλος πάντων, εντρέπομαι για τη βαρβαρότητα, τον κινησμό, την ειρωνία κλπ. Πολιτικών και πολιτών, μας λέει ο Πέτρος. Ο 257 Πέτρος, υποκρισία Έλενα, ντρέπομαι, όχι για μένα, ούτε για σένα, αλλά, και έχει βάλει αποσιοποιητικά. Επίσης, μας λέει άλλος φίλος ότι, γεια σας, ένα έχω να πω, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και δυστυχώς συνηθίζουμε αυτή τη μυρωδιά. Καλησπέρα, στην εφηβεία ένιωθα τόσο υπερήφανος για την εθνικότητά μου. Στα 30 άρχισα να νιώθω περίεργα, τώρα αρχές των 50 και έχω πιστεί και ντρέπομαι. Εννοείς, φαντάζομαι να φέρεσαι στους ανθρώπους που έχουν συλληφθεί και που πράγματι κακώς δεν φαίνεται να το ξεπερνάμε αυτό το πράγμα. Μια ρητορική μίσους που διαχέεται στα μέσα ενημέρωσης, τόσα έχουμε πει. Δεν αναφερόμαστε στην καταγωγή και μάλιστα με έναν τρόπο υπενικτικό ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιος φτάνει σε ένα έγκλημα. Όπως και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους φερόμενους ως δράστες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ύστερα, ας πούμε, να λέμε ότι δεν είναι αλβανικής, μπορεί και ο ελληνικής καταγωγής τελικά να έχει συμμετοχή στο έγκλημα. Τι πάει να πει αυτό, είτε το ένα είτε το άλλο? Στείλτε και άλλα μηνύματα, μας αρέσει πολύ να συμμετέχετε, το ξέρετε αυτό, είτε στο Messenger είτε στο 54160. Λέτε ότι ακούω τόσο όμορφη ποιοτική μουσική από χθες το ραδιόφωνο και άρα για να ρωτιέται ο φίλος μας εάν θα πρέπει να πεθαίνουν οι πολύ καλοί μουσικοί για να τους μαθαίνουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Ειδικά η ελληνική ραδιοφωνία σε όλα τα προγράμματά της χρόνια τώρα, μα και η ίδια η Μαριανίνα Κριεζή ως ραδιοφωνική παραγωγός εξαίρετη, προωθούσε πολύ καλή ποιοτική μουσική, είτε ήταν ξένη είτε ήταν ελληνική. Μάλιστα για την ξένη μουσική έλεγε: μου αρέσει πολύ, αλλά επειδή δεν την ξέρω καλά, δεν την πολύ παίζω. Και από τα ελληνικά της άρεσαν και πολύ λαϊκές καταβολές, δηλαδή μνήμες από Μοσχολιού κλπ. Πολλά ωραία πράγματα που άλλωστε και η ίδια είχε γράψει. Λοιπόν, είναι 7 του Φεβρουαρίου, είμαστε εδώ. Είναι αρχή της εβδομάδας. Με αυτά και με αυτά, πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε καν να ανοίξουμε διάλογο και να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε, να τα σχολιάσετε. Εγώ σας περιμένω και προσπαθώ να τα εντάξω προτού περάσουμε στο επόμενο θέμα. Να πω ότι τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει η Μαριλένα Κουσουλού, την φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής ο Θάνος Τσιμέκας και η Έλενα Καραγιάννη είναι στο μικρόφωνο. Χρωστάω και κάτι άλλο που έπρεπε να το πω τώρα και θα το ξεχάσω. Ρωτούσατε μία μέρα για το πότε είχαμε φιλοξενήσει την Ελένη Καραΐνδρου. Το βρήκα επιτέλους και είναι στις 23 Νοεμβρίου. Σαν και σένα με ένα κόμπο στο λαιμό. Δηλαδή πηγαίνετε στο πρώτο πρόγραμμα αρχείου εκπομπών, στο Google το βρίσκετε κανονικά, πρώτο πρόγραμμα αρχείου εκπομπών, πατάτε πάνω, πηγαίνετε στην μπάρα «Μένουμε πρώτο» και βρίσκετε την ημερομηνία και ακούτε πια όποια εκπομπή θέλετε σε όποια ημερομηνία. Για τη συγκεκριμένη που μου είχατε ζητήσει ήταν στις 23 Νοεμβρίου. Στα κομμάτια μου γυρνώ και τα ξανακολλάω. Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι. Μέρες αδεσπότες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στρίμωξαν σαν τέλειο το κρυφτό.
σημαδεύουνε το μέλλον, δεν τυχαίνουν το παρόν και με στρίμωξαν σαν τέλειο το κρυφτό. Σαν για σένα το πρωί στην αγορά ψάχνω ένα φτηνό ζευγάρι φτερά. Μου πουλούν κάτι κλεμμένα τελικά κι όμως επιμένω. Παίρνω φόρα και ζυγίζω τον καιρό, το κορμί μου στο κενό να εμπιστευτώ και ξεχνάω πως κι αυτόν τον ουρανό τον έχουν πουλημένο. Μέρες αβές πότες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου, μέρες αδες πότες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στρίμωξαν σαν τελειωτό κρυφτό.
Και ακριβώς έτσι λοιπόν, με μέλλον, με παρόν, με ένα δυνατό παρόν για τα 50 χρόνια παρουσίας τους, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και τα 50 χρόνια που έχουν συμπληρώσει μέσα από μία έκθεση που είναι αυτό που λέμε οι μαρτυρίες και τα βλέμματα. Είναι η έκθεση που είναι η ευκαιρία για αναδρομικά, για μια αποτύπωση της συνεργασίας των δύο οργανισμών που θα μας παρουσιάσει αμέσως τώρα ο καλεσμένος μας μέσα στις δεκαετίες. Φυσικά είναι πάντα δύσκολο να μιλήσει κανείς στο ραδιόφωνο για έκθεση φωτογραφίας και για αποτύπωση φακού, αλλά νομίζω ότι θα το καταφέρουμε με τον κύριο Γιώργο Μαυρογόνατο, Διευθυντή Επικοινωνίας και Ανέβρεσης Πόρων για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς. Και να πούμε βέβαια και στα επόμενα 50 και γενικότερα η δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα να παραμείνει έτσι όπως την ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια και όσο προσπαθεί ο κόσμος από το υστέρημά του πολλές φορές να τη στηρίξει.
Εγώ να πω την αλήθεια, η καλύτερη ευχή που θα είχα να κάνει θα ήταν να μην υπάρχουμε.
Α, ναι, έχετε δίκιο.
Και να μην υπάρχουν αυτές οι ανάγκες.
Μου το πήγατε ακόμα πιο ρομαντικά και ουτοπικά θα έλεγα, αλλά δεν θα διαφωνήσω. Έτσι. Το αντίθετο. Μακάρι να μην υπήρχε ανάγκη, δηλαδή οικουμενικά στον πλανήτη επάνω να υπάρχετε και να τρέχετε παντού. Γιατροί Χωρίς Σύνορα λοιπόν και Magnum Photos, 50 χρόνια στο πεδίο, από το 1971 στο 2021, μία έκθεση στην Θεσσαλονίκη, κύριε Μαυρογόνατε.
Ναι, είναι μία έκθεση που άρχισε στις 27 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη και θα παραμείνει μέχρι και τις 20 Μαρτίου. Είναι μια έκθεση την οποία βέβαια μπορούμε να τη δούμε μέρος αυτής και στον περίβολο του Μεγάρου Μουσικής.
Εδώ στην Αθήνα.
Μέχρι και το τέλος του Φεβρουαρίου.
Πήρατε παράταση.
Ναι, πήραμε παράταση μέχρι το 28 Φεβρουαρίου.
Mm-hmm.
Είναι λοιπόν μια αναδρομή ουσιαστικά σε αυτά τα 50 χρόνια ζωής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, όπου 15 φωτογράφοι του πρακτορείου Magnum μας μεταφέρουν σε 24 διαφορετικές κρίσεις και τη δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι από την δημιουργία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα το 1971, την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης το 1999. Αλλά και
ήταν η κορυφαία στιγμή αυτή βέβαια. Ναι.
Βέβαια. Αλλά
πείτε
και
μας, δεν τα ξέρουμε όλα, ούτε τα ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, σας διέκοψα κιόλας. Κάποιες κορυφαίες στιγμές, κάποιοι σταθμοί που αποτυπώνονται, θέλετε να πείτε.
Ναι. Mm-hmm. Αν μπορούσα να ξεχωρίσω και δυστυχώς θα αναφέρω και κάποιες χώρες που συνεχίζουν να βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες. Σίγουρα είναι η μεγάλη στιγμή είναι η δημιουργία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα το 1971, όταν μια ομάδα Γάλλων γιατρών και δημοσιογράφων αποφάσισε να δημιουργήσει αυτόν τον οργανισμό όχι μόνο για να παρέχει ποιοτική ιατρική φροντίδα, αλλά και για να καταγγέλει αυτά που βλέπει στο πεδίο. Η αρχή έγινε με μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση στην Μπιάφρα της Νιγηρίας και από τότε οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρίσκονται σε κάθε κρίση. Αν μπορούσα να ξεχωρίσω κάποιες ακόμα τεράστιες στιγμές, είναι το, η δράση των γιατρών χωρίς σύνορα το 1980 στο Αφγανιστάν, όταν τότε βρισκόταν υπό σοβιετική κατοχή, εισβολή θα έλεγα πιο σωστά, η Ρουάντα το 1994 με την γενοκτονία των Τούτσι, τα πρώτα αντιρρετροϊκά φάρμακα το 1995 που δώσαμε στους ασθενείς μας στα προγράμματά μας, αλλά και η Αϊτή στο μεγάλο καταστροφικό σεισμό του 2010, η Συρία το 2011 και, και η μεγάλη πανδημία του έμπολα του 2014, ναι. Βέβαια, που ήμασταν ο μοναδικός ιατρικός ανθρωπιστικός οργανισμός που παρήχε ιατρική φροντίδα.
Και γιατί ήταν, νομίζω, εξαιρετικά μεταδοτικός, δεν ξέραμε πολλά τότε για εκείνο τον ιό, θανατηφόρος, ναι. Και πράγματι ήσασταν εκεί, όντως. Δεν γνώριζα ότι ήσασταν η μόνη οργάνωση, αλλά χαίρομαι που το λέτε. Και βέβαια τι να πει κανείς και για την πανδημία COVID που από εκεί και μετά αντλήσατε επίσης υλικό από όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι, κύριε Μαυρογόνατε?
Βέβαια, βέβαια. Είναι και από τη νεότερη εποχή όπου είναι αλήθεια ότι η πανδημία δοκίμασε πάρα πολύ την αντοχές της οργάνωσης. Χρειάστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία μας να υλοποιήσουμε προγράμματα και στις χώρες υψηλού εισοδήματος, ακόμα και στην Ευρώπη, στην Αμερική, προσπαθώντας βέβαια την ίδια στιγμή να συνεχίσουμε να παρέχουμε ποιοτικές γιατρικές υπηρεσίες στις χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος.
Αυτό ήταν, νομίζω, πολύ ήταν συγκλονιστικό, γιατί κατάλαβε ο λεγόμενος δυτικός κόσμος, ο πολιτισμένος κόσμος, ότι πώς να το πω τώρα, η μοίρα των ανθρώπων μπορεί να είναι και έξω από την δική τους πόρτα. Δηλαδή είναι κοινή η μοίρα πολλές φορές. Δεν είναι ανάγκη να πεθαίνεις από την πείνα ή να είσαι αποστασιοποιημένος. Μπορεί να έχεις ένα κοινό πεδίο εκεί.
Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Και γι' αυτό λέμε πολύ έντονα ότι για να τελειώσει αυτή η πανδημία και να είμαστε όλοι ασφαλείς, δεν θα γίνει αν δεν είναι ο κάθε άνθρωπος σε κάθε γωνιά του πλανήτη ασφαλής και καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτόν τον ιό. Mm-hmm. Γι' αυτό κάνουμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια για τον εμβολιασμό των πιο φτωχών χωρών, χαμηλού και μέσου εισοδήματος και της παροχής εμβολίων σε αυτές τις χώρες.
Πώς το είπατε αυτό το τελευταίο, παροχής εμβολίων, μέσω πώς θα γίνει η καμπάνια αυτή, πώς γίνεται?
Ναι, κοιτάξτε, εμείς υπάρχει ο μηχανισμός COVAX, όπου έχει σαν κύρια προτεραιότητα την παροχή των εμβολίων σε αυτές τις χώρες. Την ίδια στιγμή όμως εμείς οι γιατροί χωρίς σύνορα έχουμε αρχίσει εμβολιασμούς σε προγράμματά μας στις χώρες αυτές, προκειμένου να προφυλάξουμε όσο δυνατόν περισσότερο τους ασθενείς μας.
Mm-hmm. Και έλεγα νωρίτερα, κύριε Μαυρογόνατε, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να δύνατο να αποτυπώσει κάποιος μέσω ραδιοφώνου τη δυναμική αυτών των εικόνων, αυτών των φωτογραφιών, οι οποίες ωστόσο δεν είναι ζωγραφικοί πίνακες, θα μπορούσαν να είναι. Είναι φωτογραφίες με πρόσωπα αληθινά. Στέκομαι σε μία δεν ξέρω αν είναι γυναίκα, Νιούσα Ταβοκολιάν, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε εσείς.
Είναι γυναίκα.
Και έχει εστιάσει σε γυναίκες. Επιτρέψτε μας να σταθούμε λίγο εκεί. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει φωτογραφίσει λοιπόν κάποιες γυναίκες και λέει ότι όταν έφτασα για πρώτη φορά στο Ντρόντρο, ανησυχούσα ότι οι γυναίκες θα με απέφευγαν. Τα απέφευγαν δηλαδή ήταν να φωτογραφηθούν. Σήμερα είμαι έκπληκτη που έρχονται σε μένα για να μου πούν την ιστορία τους, γνωρίζοντας ότι είμαι φωτογράφος και δεν εργάζομαι στον ανθρωπιστικό χώρο. Τα περισσότερα από τα θύματα ζουν με ντροπή και ενοχές για αυτή τη φρικτή εμπειρία, για την οποία δεν έχουν ευθύνη. Φαντάζομαι αναφέρονται στην σεξουαλική βία και τη βία που βιώνει κάθε κορίτσι σε αυτή την χώρα. Και τώρα πια λέει, στέκονται απέναντι στο φωτογραφικό φακό γιατί θεωρούν ότι η ιστορία τους θα γίνει γνωστή και παραέξω. Αυτό και μόνο είναι μεγάλο κέρδος, είναι μεγάλο βήμα.
Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μιλάμε για γυναίκες με τρομερή δύναμη, που όταν καταφέρει ένας οργανισμός, ένας άνθρωπος να αποκτήσει την εμπιστοσύνη τους, τότε έχει πολλά να πάρει. Και είναι τρομερό το ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον γίνεται συνειδητό και μπορούν οι γυναίκες αυτές να μιλήσουν. Γιατί δυστυχώς, παρότι οι γυναίκες είναι το ακρογωνίως λίθος της κοινωνίας μας, δεν έχουν ακόμα κατακτήσει ακόμα περισσότερο σε αυτές τις χώρες τη θέση που τους αξίζει. Και πραγματικά, αν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες, οι χώρες αυτές θα ήταν σε μια πολύ χειρότερη, ας πούμε, κατάσταση.
Ναι. Το πιστεύω αυτό και είναι πολύ σημαντικό που τελικά δεν είναι απλώς μια αποτύπωση ή μια ωραία έκθεση αναδρομική που θα γίνει σε κάποιες ωραίες αίθουσες να πάμε εμείς να τις δούμε και να πούμε πω και λοιπά, να αναλογιστούμε στο τι συμβαίνει στον κόσμο και στις γυναίκες αυτού του κόσμου, αλλά είναι αφορμή για να κάνει κανείς και τη δική του εσωτερική διαδρομή. Μπορεί να είναι μια γυναίκα που βιώνει μια απίστευτη κατάσταση και νομίζει ότι είναι το χειρότερό της σε μια χώρα που μπορεί να τη βοηθήσει. Αν συγκρίνει τον εαυτό της με μια άλλη γυναίκα σε μια άλλη χώρα, τι να πει κανείς. Τώρα βέβαια σας το πήγα αλλού, αλλά ξέρετε είναι όλα επίκαιρα και συνδέονται μεταξύ τους.
Mm-hmm. Ήθελα να σας πω και εγώ ότι δεν είναι μια απλή φωτογραφική έκθεση όπου ο κόσμος θα δει πολύ δυνατές φωτογραφίες. Είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο φωτορεπορτάζ, ένα ντοκουμέντο, γιατί η κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από μια πολύ σημαντική μαρτυρία είτε του φωτογράφου ή της φωτογράφου από το πρακτορείο Magnum που τράβηξε τη φωτογραφία ή από κάποιον εργαζόμενο των γιατρών χωρίς σύνορα εκείνη την περίοδο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι πολύ δύσκολα δεν θα βρούμε κάποια φωτογραφία κάπως να συνδεθούμε μαζί της. Mm-hmm. Επιπλέον εμείς έχουμε βάλει και κάποιες μαρτυρίες Ελλήνων εργαζομένων στους γιατρούς χωρίς σύνορα που είναι πάρα πολύ σημαντικές στιγμές και είναι νομίζω μια ευχάριστη έκπληξη ακόμα για την έκθεση που γίνεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και εδώ στην Αθήνα.
Συγγνώμη, για να μην το χαλάσουμε, δηλαδή θα δούμε και φωτογραφίες από Έλληνες εργαζόμενους, είπατε.
Δεν θα δείτε, όχι, δεν θα δείτε φωτογραφίες, θα δείτε όπως μαρτυρίες. Θα δείτε σύντομες μικρές ιστορίες από Έλληνες εργαζόμενους, από τη δική τους εμπειρία από τα προγράμματα των γιατρών χωρίς σύνορα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαυρογόνατε, να είστε καλά και η έκθεση είπαμε μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου για εδώ τους Αθηναίους και για την Θεσσαλονίκη επίσης μέχρι
το είναι μέχρι τις 20 Μαρτίου. Mm-hmm. Είναι στο πρώην Βερφωνηπιακό σταθμό, στην προβλήτα Α, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Να είστε καλά. Καλή σας, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Πλησιάζει η ώρα για να φύγουμε. Ως συνήθως, όταν αρχίζουμε και να ζεσθενόμαστε και αρχίζουμε τα καλά και την ωραία και την επικοινωνία, πρέπει να φύγουμε. Δεν πειράζει. Ο Πέτρος επανέρχεται και λέει: ζητά τεράστια συγγνώμη για την εγκληματική του ανορθογραφία. Μα δεν κάνουμε διαγωνισμό ορθογραφίας εδώ. Πέτρο μου, κανένα πρόβλημα. Μη στενοχωριέσαι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Και επειδή όλα βλέπετε ότι διαπλέκονται και έχουν απόλυτη σχέση, ακόμα και εγώ το πήρα ότι συνδέεται η βία με την ακρίβεια. Είναι μια μορφή βίας και η ακρίβεια. Για την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις θα μιλήσουμε άλλη μέρα. Πάντως ένα είναι το γεγονός ότι γκρέμισα την πανδημία από την πρώτη θέση. Ενδεικτικό του πόσο επιτακτικά είναι και τα δύο προβλήματα, και το ένα και το άλλο βέβαια. Και επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε ο αγαπημένος μου δημοσιογράφος και συγγραφέας, ήταν και δημοσιογράφος, ο Charles Dickens, που αποτύπωσε με τον δυνατότερο τρόπο όλα τα προβλήματα της βικτοριανής εποχής, αλλά και του καπιταλισμού, θα σας πω ότι ένα από τα πολλά αποφθέγματα που εγώ αγαπώ είναι που είπε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Χαιρετώ, καλό βράδυ σε όλους, αύριο πάλι.